Сёння споўнілася 50 гадоў апостальскай канстытуцыі «Veterum Sapientia» аб выкарыстанні лацінскай мовы ў касцёле. Яна была падпісана 22 лютага 1962 года папам Яном 23. Аб гэтым у сённяшнім нумары «Лёсерватуры Руману» узгадывае біскуп Энрико Дальковоло, рэктар папскага латаранскага універсітэта. Ён адзначае, што матывам выдання дакумента была заклапочанасць пантыфіка ўзроўнем адукацыі святароў, які, на яго думку, залежаў ад добрага ведання лацінскай мовы як крыніцы вывучэння найважнейшых дакументаў і твораў касцёла. На старонках «Veterum Sapientia» папа адзначыў, што латынь з'яўляецца носьбітам адзінства Еўропы і нават адзінства чалавецтва. Для касцёла лацінская мова заўсёды з'яўлялася гістарычным элементам яго ідэнтычнасці, якая павінна быць захавана не дзеля сябе самой, але для ўзбагачэння касцёла, адзначае біскуп Энрико Дальковоло. Ён падкрэслівае, што апостальскую канстытуцыю станоўча ўспрынялі ў касцёле асабліва тыя, хто разумеў класічную культуру і творы айцоў касцёла як свайго роду падрыхтоўку да плённага абвяшчэння Евангелля.